Gepler Aratlyk Radiosi. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 15-nji ýuly, Kepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz bar. Serdar Berdimuhammedow Özbegistanyň ilkinji döwlet saparyny amala aşyrýar. Lewapda awtowanyň guruluşyny işleýän işgärler goşmaça tölegsiz 12 sagat işledilýär. Türkmenistanyň balkyn sewtinde ýangyç gatçylygy emele geldi we beýlekdädirler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen siz men Ýogşan Anna Urwan tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden we Israýylyň premier ministri Yair Lapid bilelikde Eýranyň ýadro ýaragyny edinmeginiň öňüni almak wadasyny berdiler. Şol wagtda bu iki ýaran Tehran bilen iş çalışmagyň anyk ýollary boýunça başga-başga pikirler de galdy. Biz Eýranyň ýadro ýaragyny edinmegine ýol bermersip Joe Biden 14-nji ýyly ABŞ-nyň prezidenti hökmünde 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda işe başlaýaly bäri ýakyn gününe gara edýän ilkinji sapar wagtyna Ýerusalim jarnamasyna gol çekenden soňralan metduat ýygnagyna aýtdy. ABŞ administrasiýasynyň uly derejeli agdasy jurnalistlere bu jarnamanyň ABŞ bilen Israýylyň arasynda köpden beri dowam edýän howpsuzlyk gatnaşyklaryny hassa giňeltjekdigini aýtdy. Bu jarnamanyň ähmiýeti uly bolup, ol Eýranyň ýadro ýaragyny edinmegine hiç wagt ýol bermelik we Tehranyň durnuksuzlaşdyrjy tagallalaryna, hususan Israýyla salýan howp hatarlaryna garşy durmak borçnamalaryny öz sinalýar diýip Amerikan resmi aýtdy. Biden Tel-Aviv şäherine 13-nji iýulda geldi. Şwed kawiýeti 14-nji iýulda 1980-nji ýyllarda Eýranyny siýasy soglaryň köpçülükleýin cezalandyrylmagyna we gynalmagyna gatnaşmakda aýplanýan öňkü resmini ömürlük tutsaglygy hökm etdi. 61 ýaşly Hamid Nuri 2019-njy ýylda Stockholm howa menzilinde tutsak edildi. Ol 1988-nji ýylda Eýranyň Karaç şäherindäki Gohordaş türmesinde siýasy tutsaklary köpçülükleýin öldürmekle gynamak bilen baglykda urş jinayetlerini ayplanýar. Bu ganhorluk Eýranyň ýolbaşçylaryny wezipelerinden agdaryp öz hökümetini gurmakçy bolan siýasy söwüşçi uramanyň Eýranyň halk mujahidiniň agdalaryny nyşana aldy. Bu topar şol wagt Eýran bilen urşýan Irak goşuny bilen hyzmatdaşlyk edýär diýip Şwetsiýanyň prokurorlary Eýranyň şol wagtky ýokary lideri Ayatollah Hemeýniniň ýurdun türmelerine saklanýan we mujahidin uramasyna wepadar bolup galan ähli tutsagyň cezalandyrylmagyny buyurandygyny aýtdylar. 2021-nji ýylyň awgust aýyna başlanan kady diýişi häzir hökümet işgärleriniň, hususan Ebrahim Raisiniň 1988-nji ýyldaky cezalandyrmalarda oýnan rol bilen baglykda Eýranyň anjyk mesele bolup durýar. Eýranyň kadiýet ulugamynyň öňkü başlygy Raisi özüniň bu ganhorlugy gatnaşygyny inkar etdi. Sri Lankanyň paýtagty Colombo şäherindäki protestçiler ýurdun parlamentiniň başlygy bilen geçirýän gepleşikleriniň çägini hökümet binalaryny boşaltmak alalaşygyna geldiler. Bu habar Sri Lankanyň prezidenti Gotabaya Rajapaksanyň 13-nji ýyly işinden çekilmezden ýurtdan gaçyp Maldiw adalaryna, Singapura, ahyryna bolsa Jetta, Saudi Arabistanyna gitmeginiň arasynda berildi. Sri Lankadaky dartgynlyklar hökümet tarapyndan ýygnan edilen adatdan naşary ýagdaý wagtyna has ýokary galdy. Parlamentin başlığı Mahinda Yapa Abayvardını protestçilere Rajapaksan işinden çekilmedik yağdayının akı kanunu mümkünçülükleri öğreniyenliğine aitti. Karakalpaksan'ın çeğinde Özbekistan'ın prezidentinin kararı esasında giyirilen adattan naşar yağdayı düzgünü yumuşadırlı. Karakalpaksan Respublikası'ndaki yağdayın durnuklaşmağını ve sevtin yaşayıcılarının kadal durmuşa dolanmağını nazar alıp, Özbekistan Respublikası'nın prezidenti tarafından Karakalpakistan'ın çağınına girilen adattan naşarı yağday düzgünü yumuşadırlı. Yani saat 21.00'dan saat 7.00'a çenli hareket edeyen komendan saat 23.00'dan 5.00'a çenli hareket eder deyip, prezidentin metduat kulluğu 13. yıllı havar verdi. Siz havarlar dinlediniz.